Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітання, з вами Єура Радіо і програма «Кардіограма». При мікрофоні Аня Балахович. По нашій новій традиції, четвер і неділя – гэта своєособливі правоабарончыя дні на Єура Радіо. Бліжэйшую гадзіну мы прысвецім менавіта нашым правам. Прычым не правам кіроўцы, а грамадзянскім ды агульначалавечым. Пра што будзем размаўляць? Ну, напрыклад, пра тое, што насельніцтва сталіцы трымалася, ды не стрымалася, выбухнула гневам супраць ціхароў у цывільным.
И он встал и сказал: «Пшли вон отсюль, щенки».
Даведаемся так само, может, акция маўклівага протесту надышаў час сыходить у отпачынок?
Самих удельников вельми мало.
Акрамя гэтага поговорим про тое, что пагражае тым, кто выходит на улицу с плакатом ШОС. Даведаемся, ці можа Беларусь атрымать больше энергии, не ствараючи небяспеку для власной экологии, а так само, чым займаются беларускія политики, пакуль беларусы выходят на улицы без ихнага закліку. Усё гэта праз некалькі музычных хвілінаў.
Еўрарадыё, злави свою хвалю!
Гэта праграма «Кардыограма», і мы пачынаем агляд праваабарончых падзеяў, што адбыліся цягам апошніх 7 дзён. Мінскі гарадскі суд пакінуў без змены прысуды, вынесеныя судом Ленінскага раёна сталіцы. Гэта азначае, што за кратамі па-ранейшаму застануцца экс-кандыдаты ў прэзідэнта Мікола Статкевіч і Дмітрый Ус, а таксама яшчэ пяцёра ўдзельнікаў падзеяў 19 снежня 2010 года: Александр Класкоўскі, Артём Грыбкоў, Александр Квяткевіч, Дмітрый Буланаў і Андрэй Пазняк. Такое рашэнне прыняла 15 ліпеня судовая калегія. На чале з Сергеем Хрыпачом, паведамляе Белапан. Пракурор Антон Загароўскі на паседжанні заявіў, што лічыць неабгрунтаванымі касацыйныя скаргі асуджаных. Паводле яго слоў, абарона прадаставіла слабыя дакументы. Нагадаем, што 26 траўня суддзя Людміла Грачова прысудзіла Статкевіча да 6 гадоў пазбаўлення волі, Уса да 5,5. Суд пастанавіў, што Статкевіч і Ус старанна рыхтавалі масавыя беспарадкі і неаднаразова абмяркоўвалі гэтую тэму.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Ад адных палітвязняў да другіх. Мікіта Ліхавіт, 20-гадовы хлопец, сябра руху за свабоду, амаль увесь час знаходзіцца ў карцары. Ён не прызнае сваю віну і адмаўляецца выконваць правілы распарадку наваполацкай калоніі, у якой адбывае пакаранне. Хлопец не называе сябе асуджаным і адмаўляецца рабіць зарадку разам з іншымі вязнямі. Нагадаю, што яму далі 2 гады турмы за ўдзел у акцыі 19 снежня 2010 года. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч днямі сустрэўся з кіраўніцтвам калоніі, у якой знаходзіцца Мікіта.
Кіраўніцтва калоніі казала, што не мае асаблівых прэтэнзій да Ліхавіта, што ён чалавек выхаваны і чалавек безумоўна моцны, але ён прыняў такое рашэнне байкатаваць зарядку, байкатаваць прыбіранне памяшкання, не выконваць распараджэнне, і паводле правілаў калоніі ён мусіць быць пакараны. Яны не могуць адступіць ад гэтых правіл, таму што яны аднолькавыя для ўсіх.
Александр Мілінкевіч лічыць, што хлопцу лепш падпарадкавацца патрабаваннем, каб захаваць уласнае здароўе. У той жа час рух за свабоду абяцае і далей дамагацца вызвалення Мікіты іншымі шляхамі, напрыклад, праз пікеты. Рух за свабоду ўжо падаў 100 заявак на іх правядзенне. Пікеты пройдуць больш чым у 30 гарадах Беларусі ў канцы ліпеня, пачатку жніўня. У Мінску заявку на пікет падаў сам Александр Мілінкевіч. Ён плануе правесці акцыю на Кастрычніцкай плошчы.
Еўрарадыё.фм.
А цяпер да іншых тэмаў. Акцыя маўклівага пратэсту прайшла ў гарадах Беларусі ў сераду 20 ліпеня. Чарговая, 9-я па ліку маўклівая акцыя аказалася нешматлюднай. У Мінску і ў іншых гарадах краіны на яе выйшла агулам некалькі соцень чалавек. На гэты раз арганізатары вырашылі вярнуцца да першапачатковай задумы. У сталіцы збірацца на Кастрычніцкай і пляскаць у ладкі. Традыцыйна акцыя не магла прайсці без міліцыянтаў і спецназаўцаў, распавядае наша карэспандэнтка Наста Манцы.
Выбегли человек 30 спецназовцев и начали оттискать людей от нулевого километра и увогуле с площади. У них по улице Энгельса, вось, у бок Немиги, люди, когда их начали оттискать, начали идти и пляскать в долоне.
Не обошлось и без затримання. Усяго за удел у маўклівой акции у Беларуси затримали каля 30 человек. Акрамя Минска затримання были у Бресте, Гродно, Белоозерску, Новополоцку, Дываукавыску. Затриманных удельников у столицы карали у основным сутками. Дарэчы, 10 суток арышту атрымала таксама маці палітвязня Мікіты Ліхавіда Алена.
Кардыяграма – программа про то, як быць человеком.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Аня Балаховіч. Працягваем агляд найважнейшых падзей за тыдзень. Серада 20 ліпеня адзначылася ў гісторыі сталіцы затрыманнямі не толькі падчас акцый маўклівага пратэсту.
Они просто забирали, когда кто-то пытался настаивать на том, чтобы хоть что-то сказали, они забирали и этого тоже человека.
Про гэта распавядае дзяўчына, якая стала відавочцам падзеі ў сталічным клубе 6А. Як высветлілася, міліцыі не падабаецца не толькі плясканне ўладкі, але яшчэ і цяжкая музыка. Міліцыянты, ну яны спачатку былі, канешне, міліцыянтамі, а невядомымі ў цывільным, пачалі ганяцца з людзьмі па клубе і хапаць усіх без разбору, кажа сведка. Ні на якія аргументы, ні на просьбы паказаць пасведчанні, назваць сябе ці сказаць, куды вязуць затрыманых, ні на якія пытанні яны не адказвалі. У выніку высветлілася, што міліцыянты палічылі, што на канцэрце ёсць п'яныя людзі, якія лаюцца матам. Праваахоўнікі затрымалі 7 чалавек, адзін з якіх аказаўся непаўнагадовым. Уначы яго адпусцілі пад ціскам бацькі, астатніх абвінавацілі ў нецэнзурнай лексіцы, размахванні рукамі і супраціўленні міліцыі падчас затрымання хлопцаў аддалі пад суд.
Праграма «Кардыяграма».
10 суток арышту у суде атрымала активистка супольности гей-лесбиянок Наталья Прадед за несанкционованное мероприемство. Яна зладила монопикет супрать гомофобии уладов. Наталья вышла с плакатом ШОС до Мингарвыканкама. Гей-активисты хотели провести акцию официально и подали 3 заявки у Мингарвыканкам с разными местами проведения пикета. Але ніводны з іх не дозволили, каже активист ЛГБТ-руху Сергей Прадед.
Мали 3 забороны и вырешили, что нельзя уже просто так спускать это с рук и не провести некую акцию протеста.
Таким чином отрымливается, Наталья свядома вышла на пикет, ведаючи, что ее затрымают.
Еврорадио, слави свою хвалю!
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Наш новы праваабарончы праект 20 ліпеня ў Гродні пачаліся судовыя слуханні па справе пікета на памежным пераходзе ў Брузгах. Здавалася б, тэма састарэла. Удзельніка ўжо аштрафавалі за ўдзел у недазволенай акцыі супраціў міліцыі. Але як высветлілася, гэта не канец. Цяпер міліцыя і рэгіянальная мытня патрабуе ад удзельнікаў акцыі яшчэ 10 мільёнаў рублёў. З іх амаль у 7 мільёнаў рублёў свае выдаткі пры падаўленні стыхійнага пратэсту, які прайшоў 12 червня, оценила милиция. Нагадаю, что тады на мяжу специально прибыл АМАП. Ці правомерно карать протестовцев 2 разы, мы вырашили спытать гродинского правооборонцу Виктора Сазонова. Ён с нами на сувязи. Добрый день, Виктор.
Добрый день.
Виктор, скажите, як так атрымался, что вось 2 разы вырашили покарать удельника стихийного протесту на помешанном переходе у Брузгах?
Ну, зрозуміло, что все можно довести до абсурда, и гэта як бы з'яўляецца тое, што мы бачым, з'яўляецца доказам таго, што ўсё можна давесці да абсурда і ўсё да абсурда даводзіцца. Людзі пытаюцца папросту, па якой прычыне трэба плаціць міліцыі за выклік. Няўжо нам трэба плаціць супрацоўніку ГАІ, калі ён нас спыняе, каб праверыць дакументы? Можа, зразу яму заплаціць за яго страчаны рабочы час? Міліцыя атрымлівае за гэта грошы, за тое, што яна кудысьці выязджае. Мала таго, гэтыя людзі сцвярджаюць, што яны не выклікалі ніякой міліцыі. Хто выклікаў, хай той і плаціць за гэтыя выклікі. Тым не менш, людзей прызналі вінаватымі і людзей караюць за тое, што яны папросту адстайвалі свае правы. Такім чынам, што мы бачым на сённяшні момант, калі рабочыя некі страйк зробіць на заводзе, ім могуць выставіць рахунак, што каб яны аплацілі страту працоўнага часу.
А такое ўжо калісьці было ў беларускай гісторыі?
Ну так, так. Такім чынам мы бачым, што парушаюцца галоўныя прынцыпы нашай канстытуцыі, дзе нам гарантаванае права на страйкі, права на нейкія пікеты, права на мітынгі. А аказваецца, чыста тэхнічна людзі іх не могуць зрабіць, таму што іх так пакараюць матэрыяльна, што яны папросту не змогуць гэта ўсё выплаціць.
А ці ёсць нейкі шанец абараніцца ў такім выпадку вось удзельнікам пратэстаў?
Пакуль што тое, што мы бачым, што робіцца ў нашай краіне, што робіцца на Беларусі, усе справы, якія маюць нейкі так арэол палітычнасці, у іх шансу ніякага няма. Людзі праходзілі цалкам усе інстанцыі, праходзілі усе судовыя інстанцыі, даходзілі да камітэту па правах чалавека. І, па сутнасці, ніколі тут ні адзін яшчэ, наколькі я памятаю, ні адзін прысуд ніжэйшай інстанцыі судовай не касаваўся вышэйшымі. І па гэтаму я так думаю, што ўсё застанецца ў сіле.
А вось цяпер пратэстоўцы будуць неяк далей адстойваць свае правы і падаваць нейкія позвы ў вышэйшыя інстанцыі, каб не плаціць гэтых грошаў?
Так, безумоўна. І нават не толькі для таго, каб не плаціць гэтыя грошы, таму што людзі разважаюць лагічна. Людзі не могуць проста уцяміць, што такі абсурд мажлівы. Яны хочуць шукаць праўду, законным метадам. Наш народ вельмі законапаслухмяны, і з такім народам, па сутнасці, рабіць і эканоміку, і рабіць квітнеючую краіну вельмі лёгка было бы. Але тое, што яны знойдуць наперадзе, я баюся, што ў іх будзе глыбокае расчараванне, хаця адстойванне сваіх правоў, адстойванне свайго гонара, праход гэтых усіх інстанцый і выхад на міжнародныя інстанцыі ёсць таксама сваім пэўным вынікам, і мы, безумоўна, будзем дапамагаць нейкімі парадамі гэтым людзям.
Ну і апошняе, напэўна, пытанне, скажыце, то бок вы лічыце, што гэта нешта такое на кшталт помсты або проста такой акцыі, каб паказаць, каб іншым не было жадання паўтараць вось гэтыя пратэсты?
Ну, я, гэта асабіста моя думка, я лічу, што гэта класіка для ўсіх рэжымаў падобных на наш, што запалохаць людзей, проста утрымацца за кошт таго, што ў грамадстве існуе страх штосьці рабіць супраць улады. Гэта, па сутнасці, паўтаралі ўсе, хто трымаў жорсткія рэжымы ствараў, і мы гэта бачым на сённяшні момант тут. Ну, гэта моя думка.
Дзякую, вялікі спадар Віктар. Нагадаем нашым слухачам, што ў нас на сувязі быў Віктар Сазонаў, гродзенскі праваабаронца. Дзякуем вам вялікі і развітваемся.
Дзякую таксама. Усяго добрага.
Me vengo. Cause I need more than you are gonna give.
Праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё працягваецца, пакуль народ выходзіць на акцыі пратэсту, ці то маўклівыя, ці то аўтамабільныя, ці на памежных пераходах пра дзеянні апазіцыйных палітыкаў нешта нічога не чуваць. Можа нават скласціся ўражанне, што яны проста адпачываюць, на двары ж лета. Але, як высветлілася, апазіцыянеры зусім не на вакацыях. Яны вырашылі хадзіць па дзяржустановах і змагацца за правы беларусаў, працягвае Дмітрый Лукашук.
Лісты з патрабаваннем тэрміновай сустрэчы сёння атрымалі генпракурор Рыгор Васілевіч, старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч і старшыня Вярхоўнага суда Валянцін Сукала. Асабістай сустрэчы менавіта з кіраўнікамі гэтых ведамстваў запатрабавалі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька, справядлівага свету Сергей Калякін, гавары праўду Владзімір Некляеў, партыі БНФ Алексей Янукевіч, сустаршыня аркамітэта па стварэнню партыі БХД Віталій Рымашэўскі і старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Спачатку палітыкі накіраваліся ў генпракуратуру. Да яе, па словах Сергія Калякіна, сёння найбольш прэтэнзій.
Чаму не рэагуе пракуратура на тое, што сёння ў Мінску дзейнічаюць нейкія банды, яких никто не знает, милиция от них отказывается, это говорит, не наши люди, мы их не ведаем, но эти люди хапают людей, разъезжают по городу без номеров, яны, так если у нас есть банды, так и милиция не принимает до них никаких мер, так на во что такая милиция, на во что этот прокурор, який должен за этим всем наглядать. Мы хотим поставить это питание, те есть сегодня органы прокуратуры Республики Беларусь.
Як паведаміў па выхадзе з будынка генпракуратуры Владзімір Некляеў, ліст з патрабаваннем сустрэчы ў іх прынялі і паабяцалі арганізаваць спатканне з Рыгорам Васілевічам бліжэйшым часам. Далей палітыкі накіраваліся ў бок Канстытуцыйнага суда. Карэспандэнт Еўрарадыё пацікавіўся ў Анатоля Лябецькі сэнсам паходу ў гэтую ўстанову. Па меркаванні аналітыкаў, яна ўжо даўно выконвае чыста дэкаратыўную функцыю. У адказ палітык гаворыць, што сёння да 40% артыкулаў Канстытуцыі альбо не працуюць увогуле, альбо працуюць часткова. Але менавіта гэта пытанне яны хочуць узняць падчас сустрэчы.
Канстытуцыйны суд павінен сам рабіць захады для таго, каб артыкулы Канстытуцыі а працавалі, а б каб прыказы, інструкцыі не мелі больш высокую юрыдычную сілу, чым Канстытуцыя. Пра гэта трэба, каб Міклашэвіч крышаў караву. Ну, калі ён не крычыць, значыць, яго трэба падштурхнуць.
Вось толькі прыёмны дзень для грамадзян у старшыні Канстытуцыйнага суда раз на 3 месяца. Наступны 7 верасня. Палітыкі папрасілі зрабіць усё магчымае для арганізацыі іх спаткання з Міклашэвічам як мага раней, але што з гэтага атрымаецца, невядома. Не менш, чым да генпракуратуры прэтэнзій і да старшыні Вярхоўнага суда. Найперш, па словах старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, гэта тычыцца палітычна матываваных прысудаў.
Мы не можам быць упэўненымі ў сённяшніх умовах, што суды будуць прымаць справядлівыя рашэнні. І ў гэтым плане, канешне, я думаю, што хутчэй песімістычны ў нас настрой. Аднак тое, што яны павінны канкрэтныя асобы, якія па законе, па канстытуцыі несуць такую адказнасць, будуць зрэагаваць і заняць ясную пазіцыю, гэта ўжо, я лічу, будзе немалым вынікам. І ў такой сітуацыі персанальнага выбару я не выключаю, што нейкія крокі яны вымушаны будуць зрабіць, каб хаця б абазначыць, што не ўсё настолькі кепска ў нас у краіне.
Што тычыцца чаканняў ад будучых сустрэч з кіраўнікамі Канстытуцыйнага Вярхоўнага судоў і генпракуратуры, то Сергей Калякін адказаў коратка – прымусіць іх працаваць.
Калі яны не будуць бараніць грамадзян ад гэтага прызвола, то людзі будуць ствараць атрады самаабароны. Калі дзяржава не выконывае свае абавязкі па абароне правоў грамадзян, грамадзяне самі будуць ахоўваць свае правы. Ну, гэта можа скончыцца вельмі-вельмі печальна. Таму яны павінны либо сысці, либо нешта делаць.
Дарэчы, запісацца на прыём да ўсіх вышэй пералічаных кіраўнікоў можна было і па тэлефоне. Дмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Вось узнікае пытанне, колькі ж піяру ў дзейных палітыкаў, а колькі сапраўднага непакою пра лёс суайчыннікаў. Адказ на яго будзе залежыць ад рэакцыі дзяржустановаў на калектыўны зварот апазіцыйных хадакоў. Еўрарадыё прапануе вам не чакаць, пакуль нейкі палітык адстаіць вашыя правы перад міністрам ці чыноўнікам, а самім паспрабаваць запісацца на прыём да іх і вырашыць турбуючае пытанне. Хто ж, калі не мы самі?
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Рубрика «Самаабарона» ў праграме «Кардыограма». Акцыі пратэсту ў Беларусі апошнім часам збіраюць шмат моладзі. Многія маладыя людзі цяпер ведаюць, што такое РАУС, ізалятар, суд і гэтак далей з уласнага досведу. Прычым для гэтага зусім не абавязкова ўдзельнічаць у акцыі пратэсту. Дастаткова проста наведаць канцэрт. Як я ўжо распавядала, ў сталічны клуб 6А, дзе павінны былі граць хард-рок, раптам уварваліся супрацоўнікі міліцыі ў цывільным і затрымалі 7 чалавек. Аднаму з іх Яўгену, які здымаў хапун на відэа, было 16 гадоў. Бацька затрыманага Константин Чарніченка да ночы адбіваў сына ў праваахоўнікаў.
Его адпусцілі пасля майго прыезда. Он мне в 20:40 пазваніў на мабільны телефон і сказаў, што я нахожусь в автозаке. Сразу пасля таго, як он мне пазваніў, я набраў 102, стаў дабівацца ў сатрудніков міліцыі, куда его павезлі. Я несколько раз звонил, в результате я разговаривал с Кирковским, по-моему. Он мне сказал, что да, вашего сына вместе с остальными задержанными повезли в Ленинский РУВД. Я сразу же вызвал такси, приехал туда. Мне в РУВД сообщили, что никаких задержанных они не знают. Я им заявил, что мой сын несовершеннолетний, и что они не имеют права никаких следственных действий с ним проводить и его опрашивать без моего присутствия. Я настаивал на том, чтобы они освободили моего сына. Вышел сотрудник милиции, меня пригласил к себе. Он, я не помню точно фамилию, вроде бы он инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД. И он составлял протокол на моего сына, написал в протоколе, что он нецензурно выражался, хотя мой сын в это время... занимался видеосъемкой, выражаться он в принципе не мог. Махал руками и мешал сотрудникам милиции. Оказывал сотрудникам милиции тем, что махал своими руками, его задерживать. Ну да, мой сын мне сказал, что он не сопротивлялся, но и не шел в автозак. Они его несли на руках, когда задерживали. Я этот протокол подписывать отказался. Вот. При этом они еще хотели снять отпечатки пальцев с него, хотя он еще не военнообязанный, хотя ему только 16 лет, но он еще не является военнообязанным. Они, опять же, по словам моего сына, они на него оказывали психологическое давление, то есть говорили, что ты обязан это сделать, пугали там всячески, говорили, что это все можно, если ты не будешь нарушать там общественный порядок, то это мы можем возбудить на себя уголовное дело.
И у выніку что, откатали пальчики?
Нет, пальцы не откатали. Он сам отказался и проходить дактилоскопию без моего присутствия. Когда меня пригласили, я сказал, что мы тоже не будем... Что это добровольная процедура, и мы не будем сейчас сдавать дактилоскопию. Когда наступит призывной возраст, скажем так, когда он будет уже военно обязанным реально, признан годным и т.д. и т.п., тогда, пожалуйста, можно откатывать пальчики.
Гэта быў Константин Чарніченка, бацька затрыманага 16-гадовага хлопца. Варта таксама нагадаць, што яшчэ нядаўна ў Пінску адкаталі пальчыкі 14-гадовай дзяўчыне, а яе бацькі даведаліся аб гэтым ужо па факце. Бараніць свае правы трэба вучыць ад дзяцінства. Праграма «Кардыограма» вам у дапамогу. Жыхары ў цывільным затрымліваюць удзельнікаў мірных акцый і дагэтуль застаюцца непакаранымі. Але, як даведалася Еўрарадыё, яны сутыкаюцца з народным гневам. Глеб Новікаў бачыў на ўласныя вочы, як людзі ў аўтобусе, пачуўшы гутарку ціхароў, выкінулі іх з аўтобуса. Паразмаўляў з Глебам наш вядучы Алег Барцевіч. Рубрыка «Самаабарона» на Еўрарадыё.
Сяброў, гэта быў апошні аўтобус, я амаль што на яго паспеў. Была вельмі мала народу, і дзесьці з боку ад мяне сядзелі два хлопца, аб нечым размаўлялі. Я пачуваў нейкі такі абрыўкі фразаў, і адзін хлопец, там ганарыст распавядаў другому пра тое, што там вось быў нейкі там махач, і там хтосьці камусьці ударыў, там што іх было многа. Вось. Ну, спачатку было нецікава, але потым я пачуў, што а яны нічога не рабілі, і толькі хлопалі. І у гэты момант я акурат зразумеў, што гэта была за бойка, дзе гэта бывалася і хто гэты чалавек. Я звернулся до гэтага чалавека, просто падпёрлі словы, і я сказаў нешта накшал таго, што як ты просто можаш гэтым ганарыцца. І вельмі гучна людзі гэта я пачулі, ён таксама гэта я пачуў, і я думаў, што ў гэтым аўтобусе я і застануся, бо чалавек пачаў нецэнзурна браніцца ў мой бок, уже пачаў ставаць, ён сядзеў трохі далей, бок яго сябар сядзеў бліжэй да мяне, а ён сядзеў трохі далей, і пока ён ставаў, уже пачалі рэагаваць людзі на гэта ўсё. Жанчына, якая сядзела трохі бліжэй да кіроўцы, перада мной пачала заступацца і пачала на весь аўтобус вельмі эмацыянальна нават крычаць.
Што яна казала?
Яна казала, ганьба, як таких земля носіць, і казала, што кожны вечар ходзе ў чыркву, ну не вечар, кожны сярэду, здаецца, ходзіць у чыркву і моліцца за тое, каб таких людзей просто не існавала на гэтым свеце. Нешта так, нешта казала там пра тое, што хвалюецца за маладое пакаленне, якія там зараз па гэтым сярэдам хлопаюць.
Ну а які быў далейшы лёс вось гэтага чалавека?
Гэты накачаны хлопец, ён ужо падымаўся і казаў нешта, прабачце, закрой свой рот, і там больш матам, і, можа быць, пачалася бы яшчэ адна бойка, але за нас заступіўся яшчэ адзін удзельнік гэтага ўсяго, мужчына, які сядзеў акурат за хлопцамі, ён стаў і сказаў, пшлі вон адсюль, щенкі. Падняўся шум, і проста хлопцы спужаліся, напэўна, на толпу людзей, абураных людзей. Вось, якія зразумелі, хто яны, і хлопцы выйшлі так з аўтобуса на прыпынку, які акурат быў. Мужчына яшчэ раз устаў, сказаў, пшлі вон, і яны выйшлі ў дзверы, і там ужо пачаліся нейкія пакрозы. Калі яны ўжо былі, ну, абароненыя, калі не сталі на прыпынку, адзін з іх, які быў большы, сказаў, што мы з табой яшчэ пабачымся.
Ну што ж, на гэтым праграма «Кардыёграма» падыходзіць да канца. Сёння мы даведаліся, ці спакойна ездзіцца ў гарадскім транспарце, ці гарам у цывільным, ці прыслухоўваюцца ўлады да палітвязняў, якія знаходзяцца зараз за кратамі, а таксама за што сталічная міліцыя цяпер не любіць не толькі Віктара Цоя, але і чамусьці хард-рок. Новы тыдзень прынясе новыя падзеі. Спадзяемся, што сярод іх будзе больш прыкладаў абароны правоў, а не іх парушэнняў. Заставайцеся з Еўрарадыё і надалей. Заходзьце на нашыя старонкі еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бюай. Запрашаю таксама на нашыя акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твіттер і яшчэ і Гугл Плюс. Дасылайце нам вашыя паведамленні, напрыклад, пра правапарушэнне або пра прыклады абароны сваіх правоў. Наша паштовая скрыня info@еўрарадыё.фм. Апошнюю гадзіну з вамі ў праграме «Кардыёграма» была я, Аня Балахович. Паку.
Праграма «Кардыёграма» у тваім рытме пра твае праблемы.